Endi yashayotgan men emas, balki Masihdir. U mening hayotimni boshqaryapti. Hali tirik ekanman, Xudoning o'g'liga bo'lgan iymon bilan yashayman. Axir, u meni yaxshi ko'rib, o'zini men uchun fido qilgan. Assalomu alaykum. Agar bu oyatni Xudovon sizga ham ochiqlik qilib bergan bo'lsa, unda mening ichimda yashayotgan men emas, Masihdir degan so'zlarning ma'nosini yaxshi tushunasiz. Biz o'zimizni to'liq Masihga bag'ishlashimiz uchun eski o'zligimiz, kayfiyatlarimiz, his-tuyg'ularimiz bilan kurashishimiz kerak. Muqaddas kalom Iso Masihni kim deb ataydi? U bizning Xudo oldidagi shafoat go'yimizdir. U bizni Xudoga aybsiz va solih qilib taqdim qiladi. 1-Korintliklarga 1-bobda shunda yozilgan. Iso Masih orqali Xudo bizga yangi hayot ato etib, u orqali donolikka ega bo'lganimizni namoyon qildi. Biz Masihning sharofati bilan oqlanib, gunohdan qutqarildik. Xudoning aziz xalqi bo'ldik.
Biz Xudo uchun o'z kuchimiz bilan hech narsa qila olmaymiz. Chunki biz o'zimiz Xudoning marhamati va inoyati bilan do'zox olovidan zo'rg'a qutilgan ojiz bandalarmiz. Bizning diqqatimiz doimo Iso Masihga bo'lgan iymonimizda bo'lish kerak. Iymonimiz unga bo'lgan mustahkam ishonchimiz asosiga qurilgan bo'lish kerak. Quyidagi oyatlardan haqiqiy iymonning qanday bo'lish kerakligini bilib olamiz. Jalilaga kelganda esa aholi uni ochiq chehra bilan kutib oldi. Chunki ular Fisq bayrami uchun Quddusga borganlarida u yerda Isoning qilgan hamma ishlarini ko'rgan edilar. Shunday qilib Iso yana Jaliladagi Kana shaharchasiga keldi. Bu yerda u suvni sharobga aylantirgan edi. O'sha paytda Kafarnaxum shahridagi bir saroy amaldorining o'g'li kasal bo'lib yotgan edi. Bu odam Isoning Yahudiyadan Jalilaga kelganini eshitib, uning oldiga bordi. Isoga: "Yuring ustoz, o'lim to'shagida yotgan o'g'limga shifo bering", deb yolvardi.
Muqaddas kalomda iymon, uni amalda ishlatish va Xudoning kalomi haqida juda ko'p gapiriladi. Bu odam majusiy bo'lsa-da, Iso Masihning shifolash qudrati borligiga ishonib, uzoq yo'l yurib keldi. Iso Masih bilan bu odamning orasida bo'lib o'tgan suhbat yuzboshining iymoni qanchalik ekanini ko'rsatadi. Iso Masih ishonchning noto'g'ri ko'rinishini shunday tasvirlaydi: "Sizlar alomatu mo'jizalar ko'rmaguncha ishonmaysizlar", dedi unga Iso. Atrofdagi yahudiylar Iso Masihning mo'jizalari haqida eshitgan va unga bir necha bor guvoh bo'lgan, ammo hali ham ishonmasdilar. Endi bu majusiy kishi hayoti orqali ularga yana bir mo'jiza ko'rsatmoqchi edi. Agar sizning ham iymoningiz Xudoning mo'jizasiga asoslangan bo'lsa, ya'ni mo'jiza ko'rmaguncha Xudoga va uning qudratiga ishonmayman desangiz, demak ishonchingiz noto'g'ri.
Iso Quddusda Fisq bayramida bo'lganda, ko'p odamlar uning qilayotgan mo'jizali alomatlarini ko'rib, unga iymon keltirdilar. Ammo Iso odamlarning qanaqaligini bilgani uchun o'zini ularga ishonmas edi. Inson haqida unga biror gap aytishning hojati yo'q edi, chunki inson dilida nima borligini u bilar edi. Haqiqiy iymon esa mo'jizaga emas, Xudoning xarakteriga ishonishni tanlash deganidir. Xudo qanday ishonish kerakligi haqida shunday deydi. Iso unga shunday dedi: "Sen meni ko'rganing uchun ishonding. Meni ko'rmay ishonganlar naqadar baxtlidirlar. Nega bunday ishonch mukammal ishonch emas? Chunki mo'jizalar va qudratli voqealarni iblislar ham qila oladi. Agar Xudoning xizmatkori faqat mo'jizalar orqali Xudoga ishonadigan bo'lsa, u osongina boshqa kuchlarga ham ishonib ketishi mumkin. Undan tashqari bunday odam faqat o'zini o'ylaydigan va o'z talablarini qondirishlarini istaydigan odam bo'ladi. Siz ham iymoningizni tekshirib ko'ring. U nimaga asoslangan? Salomat bo'ling."